Takže dobrý den vám všem přeju. Nejdříve chci říct, že si moc vážím toho pozvání, že jste mě tady pozvali a že k vám mohu trochu promluvit. Přiznám se, že to pro mě není úplně jednoduché mluvit po bratru Poledníkovi, který já nejsem tak dobrý řečník, tak snad mi to prominete, ale budu se snažit s vámi sdílet to, jak já jsem přišel k Bohu. Možná bych předeslal ještě takové trošku téma a možná zabrousím trošku do jednoho krátkého biblického příběhu, které jsem nazval Jak nepropasnout příležitost. V životě jsme určitě každý z nás prožili situace, kdy jsme měli nějakou jedinečnou příležitost něco výjimečného získat, něčeho výjimečného dosáhnout nebo něco udělat. A takové situace se neobjevují příliš často. Možná jednou, dvakrát za život. A my potom můžeme mít tu zkušenost, že jsme se téhleté situace buď chopili a využili jsme ji, anebo jsme této situace nevyužili. A pak jsme toho třeba litovali, protože ta situace se už nikdy neopakovala. Nevím, jak jste na tom vy, ale já znám lidi, kteří se dokážou uchopit každé situace a využít ji ve svůj prospěch, ale já zrovna nejsem typ takového člověka. Jsem takový trochu váhavý, možná někdy přes příliš dlouho přemýšlím a proto musím konstatovat, že docela dost příležitostí v mém životě mi jakoby uniklo mezi prsty a dnes toho lituji. Ale abychom si rozuměli, já teď nemyslím situace typu třeba dobré koupě něčeho nebo nabídky dobrého zaměstnání. Tohle nějak moc neřeším, ale myslím tím situace, kdy jsem mohl ještě někomu něco důležitého říct, s někým ještě naposledy být a protože jsem dlouho váhal, už jsem s těmi lidmi nikdy nebyl, protože odešli na věčnost. A to se nedá nikdy vrátit. A o to víc to člověka mrzí a bolí, že to neudělal. Je to téměř 18 let, kdy odešel na věčnost můj otec. Bylo to v době, kdy já jsem už byl věřící. Můj otec byl několikrát léčený alkoholik. A jednou šel domů, opět v podnapilém stavu a spadl na schodech kostela, kolem kterého chodil, a spadl tak nešťastně, že si rozbil hlavu. Někdo mu potom zavolal záchranku, odvezli ho do nemocnice, ale já byl na něj tak naštvaný, protože takových excesů jsme s ním zažili velmi mnoho, že jsem za ním hned ten den do nemocnice nejel. A druhý den už byl v komatu, na přístrojích, nic nevnímal a další den na to zemřel. Do dneška si to vyčítám a je mi to strašně líto, že jsem nevyužil ještě příležitost mu říct něco důležitého o spasení, o Bohu a říct mu to, že přesto všechno, co se stalo, ho mám rád. Ale vrátit se to zpátky nedá. Člověk se ale může z toho poučit a trochu se připravit na to, kdyby taková situace nastala, aby neváhal a šel do toho. Chtěl bych se spolu s vámi podívat na jeden biblický příběh, kde lidé měli velkou příležitost něco velmi vzácného přijmout, ale propásli ji. Ten příběh je zapsán ve Skutcích apoštolských, kde je popisována druhá misijní cesta apoštola Pavla a Silase. Oni cestovali do Debre, byli ve Filipech, pak v Tesalonice, v Beroji a pak došli až do Athén. Tam nejdříve došel tedy Pavel sám a v Athénách čekal, až za ním dorazí Silas a také Timoteus. Tak si to můžeme přečíst z těch skutků ze 17. kapitoly od 16. verše. Zatím na ně Pavel v Athénách čekal, když shledal, kolik je modlářství v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagoze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat. Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých stání. Pak ho vzali sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Všichni Ateňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil. Ateňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. A teď Pavel jim začal vyprávět o Bohu, o stvořiteli, o soudci světa a jako důkaz toho jim vyprávěl také o Ježíši Kristu, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých. A v 32. verši je napsáno, jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili, mezi nimi byl i Dionysios z Areopagu, žena jménem Damaris a s ním ještě jiní. Takže a Pavel přišel mezi, dá se říct, v té době vzdělané lidi. V této antické době se v Aténách mnoho lidí věnovalo filozofii. Byl to takový trend, jakoby touha po poznání, po získání moudrosti. A jak se tam píše, Ateňané ničemu nevěnovali tolik času, jako tomu, že poslouchají a vykládají něco nového. Tyhle ty filozofické debaty jsou mnohdy nekonečné a málo kdy se doberou něčeho konkrétního. Otevírá se totiž při nich velmi mnoho úhlů pohledu na každou věc, že člověk pak i trochu ztrácí přehled o tom, o čem se vlastně mluví nebo k čemu by ta debata vůbec měla vést. Ale Ateňané se v tom vyžívali a měli za to, že právě v tom je jejich vzdělání a moudrost. A najednou k ním přichází Pavel, jakoby zase s něčím novým, tak oni zbystřili, ale jakmile slyšeli naprosto jednoduchou pravdu o soudu, o Ježíši, o vzkříšení, začali se mu smát a pohrdli jim. Ale aby nevypadali jako neslušní nevzdělanci, řekli mu, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. Víte, jak velmi mnoho mi to připomíná dnešní dobu, když někdy s lidmi hovoříme o Bohu, o Ježíši Kristu a zažil jsem pár takových situací, když jezdíme na nějaké akce. Tak když jsem hovořil s obyčejnými lidmi, tak tím je opravdu velmi pozorně poslouchali. Ale když jsem hovořil s někým už na první pohled vzdělaným, tak po několika větách mě velmi taktně a slušně poslal do háje. Vůbec to nechtěl poslouchat. Možná, kdybych mluvil nějak složitě, vědecky používal cizí slova, možná by mi trochu pozornosti věnoval. Otázka je, jestli bychom se vůbec dobrali nějakého závěru. Jednoduchá pravda velmi zasahuje. Ať už pozitivně nebo negativně, ale zasahuje. Natož, když to je biblická pravda nebo boží pravda. A je velmi smutné, kolik lidí takto dnes bez nějakého dalšího přemýšlení, aniž by se o tom chtěli dovědět více, nebo možná i kvůli nějakým předsudkům, odmítne, zavrhne a tím propásne velkou příležitost v životě. Filozofové v Aténách na Areopagu propásli vzácnou příležitost přijmout pravdu. Pravdu, která by je zachránila. Byli schopni vést nekonečné debaty o čemkoliv. Byli schopni věřit mrtvým božstvům, provozovat modlářství, ale jednoduchou pravdu nebyli schopni přijmout. A myslím si, že tak podobné je to i dnes. Dnes jakoby rozseváte ve velkém, ale je pouze jenom malá hrstka lidí nebo jednotlivci, kteří se toho chopí. To dnešní téma, jak jsem na začátku řekl, jsem nazval nepropásnout příležitost. Příběh lidí, kteří propásli vzácnou příležitost, přijít k Bohu a být zachráněni, ale našli se i jedinci, kteří to využili. Jak jsem na začátku říkal, já sám jsem v takových situacích velmi váhavý a nerozhodný. A musím říct, že i mě hodně dlouho trvalo, než jsem využil životní příležitosti, kterou mi Bůh nabídl. A já bych vám teď chtěl stručně vyprávět ten svůj životní příběh o tom, jak se to stalo, že jsem já odevzdal svůj život Bohu a Ježíši Kristu. Ono, víte, to začalo už, když jsem byl malý kluk. Bydlel jsem, pocházím teda z Těrlicka, to je okolí Havířova, možná to někteří znáte, a já jsem bydlel doslova pár metrů od depa závodních strojů na Těrlickém okruhu. Tam se každoročně jezdily závody silničních motocyklů. A musím říct, že ty motocykly mě uchvátily. Děti většinou se těší na Vánoce, ale musím říct, že pro mě ty závody byly daleko větším svátkem. Strávil jsem v tom depu vždycky celý týden a doslova hltal, jak ti mechanici tam rozebírali motory a ladili stroje ke špičkovým výkonům, jak se ti závodníci oblékali do kožených kombinéz a potom v ostrém tempu vyráželi na trať závodního okruhu. A ty motorky mě čím dál tím více vtahovaly. Už ve 14 letech jsem po vesnici proháněl tátova pionýra a po vojenské službě jsem si potom pořídil první velkou motorku. Byl jsem opravdu takový technický typ a k tomu zapřisáhlý materialista. A opravdu jsem věřil jenom tomu, na co jsem si mohl sáhnout, což jsem viděl na vlastní oči a odmítal jsem naprosto cokoliv nadpřirozeného, duchovního a podobně. Ty motorky mě vtahovaly čím dál tím více a tak jsme s mým nejlepším kamarádem jezdili na různé motorkářské srazy a závody a já jsem v té době opravdu vystřídal velmi mnoho silných motorek a užíval si toho volného motorkářského života. A jako kluci jsme balili holky, měli jsme silné a rychlé motorky a taky jsme na nich dost rychle a nebezpečně jezdili. A když mi pak bylo 25 let, tak měl jsem za sebou už mnoho zkušeností s tímto motorkářským životem. Z dnešního pohledu to bylo období, na které nejsem zrovna pyšný. Jak šel čas, tak já i můj kamarád jsme se oženili a oběma se nám narodili děti, synové, takže už jsme měli rodiny, o které se bylo třeba starat, ale my jsme se stále oddávali tomu volnému motorkářskému životu a vůbec jsme si nějak neuvědomovali, že by se něco v našich životech mohlo stát. Byli jsme tak sebejistí. Kromě toho se říká, že k silným motorkám patří hezké holky, ale když už jste ženatý, tak je to potom velký problém. Moje manželka se mnou na motorce nechtěla jezdit, taky protože se musela starat o našeho syna, tak jsem jezdil sám, s kamarády a velmi brzo přišlo to, co by se dalo očekávat. Dopustil jsem se nevěry vůči své ženě a k tomu nastaly další problémy s tím spojené. Víte, nikdy předtím bych neřekl, jak lehce se dá dostat do těch nejtěžších hříchů. Manželská krize byla na spadnutí, ale nejhorší na tom bylo, že jsem si to ani příliš v té své sebestřednosti neuvědomoval, jaký jsem prevít, jak moc tím zraňuji a ubližuji svým nejbližším. Ono totiž svědomí člověka se dá poměrně lehce otupit, když v něčem zlém se trváváte dlouho. Tak si na to zvyknete. A tak se můj život opravdu začal ubírat špatným směrem. Hrál jsem si na borce, který spolkl moudrost světa, ale z výsledku mého jednání zůstávala velmi často jen hořká pachuť. Až se stalo, že mě jakoby sám Bůh zastavil v mém životě. Najednou přišlo velmi zvláštní období, kdy se začaly dít divné věci, zvláštní sny, spojené se smrtí mé babičky a mnoho dalších věcí, když jsem si říkal, že to už prostě nemůže být náhoda, že tady se děje něco, čemu já vůbec nerozumím. A stalo se, že jsem tehdy měl v noci velmi živý sen, takový ten silný, barevný sen, a vy se pak probudíte a přemýšlíte, jestli to byl sen nebo to byla skutečnost. A ten příběh v tomto snu se následujícího dne skutečně odehrál naprosto přesně do posledního detailu. Silně mě to tehdy zasáhlo, protože jednak se mi ještě nic podobného do té doby nepřihodilo a jednak v tom snu zemřela moje babička. A to se následujícího dne doopravdy stalo přesně tak, jako v tom snu. Nelíbilo se mi to, protože jsem si to neuměl vysvětlit. A tak jsem se začal zabývat touto problematikou a objevil se mnoho oborů, které se podobnými jevy zabývají. Parapsychologie, yoga, psychotronika, věštění, proutkaření, telepatie, hypnoza a podobné věci. Ale to nebylo všechno. Chvíli na to se k tomu přidaly vážné zdravotní komplikace našeho syna. Už při porodu měl krvácení do mozku, ale my jsme to zjistili až po půl roce jeho života, když se nevyvíjel tak, jak by měl. A tak jsme absolvovali řadu vyšetření, kdy lékaři u něj konstatovali poškození mozku. Aby toho nebylo málo, přihodila se v té době další velká tragédie tomu mému nejlepšímu kamarádovi. Jeho tehdy dvouletý syn se jednou ztratil v poli kukuřice, zrovna v době žně. A kombajn, který tu kukuřici sekal, tak toho malého kluka přejel a usekl mu celou nohu. Dvouletému dítěti. Byl to div, že to vůbec přežil. A tyhle situace mě srážely na kolena. A já musel začít opravdu vážně přemýšlet o životě a o jeho smyslu. A najednou jsem si začal uvědomovat i všechno to špatné, co jsem doposud dělal. A já si chtě nechtě musel přiznat, že jsem v koncích. Že můj život má prostě špatný směr a když takhle budu pokračovat, tak to skončí špatně. Možná rozvodem, možná nějakou další tragédií. Tyhle otázky mě nakonec dovedly až k poznání Boha. Bylo to dlouhé hledání. Já nejsem typ, který by hned na něco nějak naivně naletěl. Ale když jsem začal číst Bibli, najednou celá ta zvěst Evangelia, ta zpráva, kterou nám Bůh dává skrze Bibli, pro mě začala dávat smysl. Začal jsem pomalu chápat i to, jaký je smysl vlastně mého života. Moje svědomí mě velmi tížilo a věděl jsem, že tak toto dál nejde. Že sám si nedokážu pomoct a že jedině Ježíš mi může dát řešení do mého života. Jedině on může ze mě sejmout tíhu těch mých provinění a všechny ty starosti, které jsem měl. Jeho láska ke mně a oběť na kříži mě jednoznačně přesvědčila. Nikdo v životě pro mě neudělal víc. A začalo období velkých změn. Musel jsem opravdu pořádně převracet ty své hodnoty v životě. A víte, to nejde příliš snadno. Mě ty motorky stále držely a já se jich nechtěl za žádnou cenu vzdát. A říkal jsem si, přece mi Pán Bůh nemůže vzít to, co mám nejraději. Ale i přes tyto nesnáze jsem tehdy odevzdal svůj život Ježíši, přiznal jsem, že jsem hříšník a opravdu mnohokrát jsem litoval a vyznával své hříchy Bohu. Ale stále jsem cítil, že je v mém životě ještě nějaká překážka, která mi bránila v tom úplném odevzdání se Bohu, tomu ryzímu, čistému vztahu mezi mnou a Bohem. Bohu jsem sice ty hříchy vyznal, ale mojí ženě jsem to tajil. A říkal jsem si, že jí tím přece nebudu zbytečně ubližovat, že co bylo, bylo, stejně se to nedá vrátit zpátky a kromě toho jsem v té době byl pevně rozhodnutý, že se nic z toho v mém životě už nesmí opakovat. Ale Bůh tu moji zbabělost prokoukl a tlačil mě k tomu, abych i tohle to dal do pořádku, že to je ta překážka, která mi brání tomu čistému vztahu s Bohem. A tak jsem jednoho dne s velkým strachem všechno své manželce vyznal, prosil ji za odpuštění a s hrůzou čekal, co bude. K mému překvapení moje skvělá žena, přestože jí to muselo hodně bolet, mi všechno odpustila. A to byl ten moment, kdy jsem teprve mohl začít žít naplno ten život s Bohem. Pán Ježíš Kristus říká na jednom místě, komu se málo odpouští, málo miluje. A mně bylo odpuštěno opravdu hodně. A Bůh na mě pracoval a najednou se všechno začalo měnit k dobrému. Když moje žena viděla, co se se mnou děje, tak i ona uvěřila v Boha a mohli jsme tu víru společně sdílet. Uvěřil i ten můj kamarád. Náš syn se uzdravil, dnes už po poškození mozku nemá žádné následky, dnes je mu 26 let, má už své dítě, naše manželství bylo zachráněno, máme 3 zdravé děti a šťastné manželství. A Bůh mi na nějakou dobu ty motorky vzal. Bylo to proto, aby mě převychoval, abych přetrhal ty špatné vazby na ten špatný motorkářský život. Až jsem si to zpočátku nedokázal představit, tak dobrovolně jsem se smířil s tím, že už nikdy motorku mít nebudu. A Bůh tu díru po motorkách zaplnil daleko lepšími věcmi. Ale to by nebyl Bůh, aby mě něčím nepřekvapil. A tak za velmi zvláštních okolností mi dopřál po 12 letech znovu motorku a bylo to ve chvíli, kdy jsem se poprvé dověděl o tom, že existuje nějaký motorkářský klub, křesťanský motorkářský klub. A vzpomínám si, že jsem se tehdy modlil k Pánu Bohu a říkal, Pane, jestli ty mi ukazuješ tuhletu službu, tak já budu za to velmi rád. A tak i ty motorky nemusí být jenom tou adrenalinovou záležitostí, ale mohou být nástrojem pro službu Bohu a lidem. Víte, život s Bohem rozhodně stojí za to. A já bych vás dneska všechny chtěl vybídnout, abyste o tom přemýšleli. Abyste přemýšleli o smyslu vašeho života. Protože dneska je to ještě mnohem horší, než já jsem to prožíval před 25 lety. Dnes je těch lákadel, těch nástrah, toho pokušení mnohem víc. To nejsou jenom motorky, ale je mnoho pokušení, jak riskovat zdraví a život. Jsou různé adrenalinové záležitosti, které dneska lidé vyhledávají. Zábava, herny, alkohol, drogy. A já když si teď na tu dobu vzpomenu, tak docela chápu, že mladí lidé alespoň něco z toho chtějí vyzkoušet. Je to pro ně lákavé, vzrušující dobrodružství. Ale kam to vede? Nebuďte naivní v tom, že jste neohrožení, že všechno nějak dopadne. Ono, ty začátky jsou velmi lákavé, ale konce dobré nebývají. A když se ti něco stane, dostaneš se do krize, kdo ti pomůže? Přemýšlej o tom. Věř mi, že nic z toho nestojí za to. A už jak to řekl král Šalamoun, je to marnost nad marnost. Jediné, co stojí za to, je život s Bohem. V 34. žalmu se píše, okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se k němu utíká. Začal jsem tím, jak nepropásnout příležitost ve svém životě. A jsem přesvědčen o tom, že ještě dnes je stále možnost tu příležitost využít. Tu příležitost nedávám já, tu příležitost vám dává sám Bůh. Já to prožil ve svém životě a je to už víc jak 25 let. A nelituju ani jediné minuty života s Bohem. A vám všem, jak tady jste, to opravdu ze srdce přeji, abyste to i vy ve svých životech mohli prožít.